de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Dana Pop și
Eugen Popescu,
iar în regia tehnică Sorinel Măgureanu și Filip Enculescu. Studiul de astăzi poartă titlul
Sfințenia lui Dumnezeu,
iar textul de memorat se găsește în Psalmii 99:9.
Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și închinați-vă pe muntele lui cel sfânt, căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt.
Gândul central.
Scriptura acordă o atenție deosebită sfințeniei lui Dumnezeu. Ce ne spune această trăsătură despre caracterul lui Dumnezeu și despre importanța ei pentru planul de mântuire?
Una dintre premisele fundamentale de la care pornesc toți scriitorii Bibliei este aceea că Dumnezeul cerului există. Niciunul dintre ei nu se îndoiește vreodată de acest fapt și niciunul nu face vreo încercare de a-l demonstra. Existența lui Dumnezeu este un lucru dat, un punct de pornire, un fel de axiomă. În cele 66 de cărți ale Bibliei, găsim totuși o descriere detaliată a caracterului lui Dumnezeu și ni se arată ce face El pentru noi, ființele căzute, ca să ne răscumpere. Studiul din săptămâna aceasta are ca temă un aspect fundamental al naturii lui Dumnezeu, și anume, sfințenia sa. Este adevărat că Dumnezeu este dragoste. Este adevărat că El ne îndeamnă să-L numim Tată. Este adevărat că El este răbdător, iertător și preocupat de noi. Dar, potrivit Scripturii, sfințenia sa este fundamentală pentru concepția noastră despre El. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, sfințenia stă la baza descoperirii sale de sine. Tema aceasta revine într-un fel sau altul în întreaga Scriptură. Dar ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Ce ne spune Biblia despre sfințenia sa? Și cum ne raportăm noi, niște ființe nesfinte, la un astfel de Dumnezeu?
Stă scris.
Chiar și în urma unui studiu superficial al istoriei bisericii, vom observa cât este de ușor să emitem idei despre Dumnezeu și apoi să ne închinăm la ele și nu la Dumnezeu însuși, la Dumnezeul descoperit în Biblie. Scepticul Voltaire spunea: Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, iar omul i-a întors complimentul. Este posibil să nu fim conștienți de faptul că avem o concepție incompletă sau chiar falsă despre Dumnezeu. De aceea trebuie să ne întoarcem la Scriptură și să comparăm concepția noastră despre Dumnezeu cu ceea ce ne este prezentat acolo. În acest studiu trebuie să includem și Vechiul și Noul Testament, pentru că Domnul ne-a vorbit în amândouă. Lucrul acesta este important deoarece unii susțin că Dumnezeul descoperit în Noul Testament este diferit de cel descoperit în Vechiul Testament. Adventiștii de ziua a șaptea nu acceptă această idee, întrucât ea nu este susținută de Biblie. Întrebarea numărul 1. Ce expresii folosesc profeții Vechiului Testament în mod repetat la începutul mesajelor lor? Să ascultăm Ieremia, capitolul 7, cu versetele 1 la 3.
Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șezi la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: Ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta.
Mesajele profetice din Vechiul Testament sunt presărate cu expresii de genul: Așa zice Domnul, Deci, profetul vorbește în numele Domnului și, mai mult chiar, Dumnezeu însuși vorbește în numele Său prin acel profet. Noul Testament face referire de nenumărate ori la Vechiul Testament, întreaga sa teologie strâns împletită cu cea a Vechiului. Cum am putea înțelege jertfa lui Hristos dacă nu am cunoaște sistemul de jertfe descoperit în Vechiul Testament? Iisus și scriitorii Noului Testament au apelat la Vechiul Testament pentru a-și susține argumentele și ideile. Toate cărțile Noului Testament își au fundamentul teologic în Vechiul Testament. Separarea lor nu este justificată. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu. Întrebarea numărul 2. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem relația dintre Noul și Vechiul Testament? Ce ne spun despre concepția Domnului Iisus și a scriitorilor Noului Testament despre Vechiul Testament? Să ascultăm Matei, capitolul 4, cu versetul 4.
Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
Matei, capitolul 11, cu versetul 10.
Căci El este acela despre care s-a scris, iată, trimite înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta.
Marcu, capitolul 1, cu versetul 2.
După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea.
Marcu, capitolul 7, cu versetul 6.
Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine.
Ioan, capitolul 12, cu versetele 14 și 15.
Iisus a găsit un măgăruș și a încălicat pe el după cum este scris, nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe.
Fapte, capitolul 13, cu versetul 33.
Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut.
Romani, capitolul 3, cu versetul 10.
După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7.
Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit.
Galateni, capitolul 3, cu versetul 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Și 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 16.
Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt.
Mark Twain afirma că nu îl deranjează părțile din Biblie pe care nu le înțelege, ci cele pe care le înțelege. Să ascultăm 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
Și 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 12.
Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.
Ținând cont de ceea ce spune Biblia despre ea însăși, care trebuie să fie atitudinea noastră față de părțile pe care nu le înțelegem sau care nu ne plac?
Pus deoparte.
Întrebarea numărul 3. Unde apare pentru prima dată în Scriptură ideea de sfințenie? Ce semnificație are faptul că primul lucru numit sfânt în Biblie este o zi. Să ascultăm Geneza, capitolul 2, cu versetul 3.
Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse.
Textul acesta ne oferă primul sens al sfințeniei. Înțelegem din el că un anumit lucru, în acest caz o zi, este pus deoparte sau este separat de celelalte lucruri. Ziua a șaptea nu este diferită de celelalte perioade de timp de 24 de ore care încep și se termină la apusul soarelui. Ceea ce o face diferită sau sfântă este faptul că Dumnezeu a declarat că ea este sfântă. El a pus-o deoparte dintre celelalte zile ale săptămânii. Cuvântul ebraic folosit aici are sensul de a sfinți sau de a declara sfânt. Prin urmare, sfințenia implică ideea că lucrul sfânt are ceva aparte, are ceva care îl deosebește și îl separă de ceea ce este nesfânt. Faptul acesta ne ajută să înțelegem într-o oarecare măsură sfințenia lui Dumnezeu. El este aparte de tot ceea ce este creat. El este distinct și transcendent, cu mult mai presus de tot ce putem noi să înțelegem. A fi sfânt înseamnă a fi aparte, a fi diferit prin ceva special, așa cum este și ziua a șaptea. Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută următoarele texte să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu în acest context? Să ascultăm Exod, capitolul 15, cu versetul 11.
Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni?
1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 2.
Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.
Psalmii, capitolul 86, cu versetele 8 la 10.
Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu.
Psalmii, capitolul 99, cu versetele 1 la 3.
Domnul împărățește, popoarele tremură, El stă pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele Tău, cel mare și înfricoșat, căci este sfânt.
Isaia, capitolul 40, cu versetul 25.
Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt.
Sensul acesta al sfințeniei ne ajută să înțelegem mai bine prăpastia dintre Dumnezeul Sfânt și rasa umană, alcătuită din ființe nesfinte, păcătoase. Dumnezeu este diferit de noi nu numai pentru că El este Creatorul și pentru că noi suntem niște ființe create, ci și pentru că noi suntem niște ființe căzute în păcat. Toate acestea ar trebui să ne ajute să înțelegem mai bine ce a făcut Hristos pentru noi.
Cu toate că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, noi suntem radical diferiți de El. Care sunt deosebirile dintre noi și El? Cum ne ajută aceste deosebiri să înțelegem că avem nevoie de un Mântuitor? Alcătuiește o listă cu aceste deosebiri și adu lista la școala de sabat. Mă pocăiesc în praf și cenușă.
Întrebarea numărul 5. Ce declarație uimitoare a făcut Iov? Ce ne spune ea despre sfințenia lui Dumnezeu în contrast cu păcătoșenia omului? Ce elemente ale experienței lui Iov ne trimit cu gândul la Evanghelie? Să ascultăm Iov, capitolul 42, cu versetele 5 și 6.
Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă.
Întrebarea numărul 6. Ce experiență are profetul Ezechiel pe care Dumnezeu îl trimite la izraeliții care, în momentul acela, erau prizonieri în Babilon? Să ascultăm Ezechiel, capitolul 1, cu versetul 28.
Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea.
Întrebarea numărul 7. Iacov a fost nevoit să fugă de acasă după ce și-a înșelat tatăl și fratele. Care a fost atitudinea lui după ce a visat scara cerului și după ce l-a auzit pe Dumnezeu vorbindu-i? Să ascultăm Geneza, capitolul 28, cu versetele 16 și 17.
Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor.
Întrebarea numărul 8. În timp ce israeliții se aflau în tabăra de la Sinai, Domnul a coborât din nou pe munte, într-un nor, și s-a descoperit lui Moise. Cum a reacționat Moise? Să ascultăm Exod, capitolul 34, cu versetul 8.
Îndată, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat.
Întrebarea numărul 9. Daniel a trăit în perioada captivității babiloniene și a primit viziuni importante în timp ce lucra ca înalt demnitar al guvernului. Cum a reacționat când a primit o viziune? De ce a avut această reacție? Să ascultăm Daniel, capitolul 10, cu versetele 5 la 8.
Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă.
Oamenii aceștia erau credincioși, evlavioși și drepți. Unii dintre ei au fost profeți, dar în prezența lui Dumnezeu le-a fost frică, au tremurat și s-au închinat. Unul dintre motivele pentru care au reacționat astfel este faptul că erau conștienți de nevrednicia și de păcătoșenia lor, în contrast cu sfințenia lui Dumnezeu. Aceste pasaje ne trimit cu gândul la nevoia noastră după un mântuitor, după un înlocuitor, după cineva care să acopere prăpastia dintre Dumnezeul Sfânt și ființele create care sunt păcătoase. Slavă lui Dumnezeu că Iisus a acoperit această prăpastie!
Imaginează-ți cum ar fi dacă ai avea o experiență asemănătoare cu experiențele pe care le-au avut oamenii menționați mai sus. Cum crezi că ai reacționa? De ce? Sunt un om păcătos.
În Vechiul Testament este consemnată adeseori reacția oamenilor în prezența celui sfânt. Unii creștini de astăzi susțin că Vechiul Testament ne înfățișează o imagine primitivă și învechită, un Dumnezeu aspru și iute la mânie. Însă, după revenirea Domnului Iisus, el devine un Dumnezeu al harului și al dragostei. Dar aceasta este o concepție distorsionată despre Biblie și despre caracterul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Întrebarea numărul 10. Ce ne învață Noul Testament despre sfințenia lui Dumnezeu? Să ascultăm Luca, capitolul 1, cu versetele 1 la 11.
Pe când se afla lângă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-a aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că au început să se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el.
După ce trudiseră zadarnic o noapte întreagă, Iisus le-a oferit ucenicilor o pescuire minunată. Unii ar putea crede că reacția umană normală într-o asemenea situație ar trebui să fie recunoștința pentru ajutorul financiar extraordinar. Însă reacția lui Petru se aseamănă întrucâtva cu reacția personajelor din Vechiul Testament care s-au întâlnit cu Domnul. Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, la pagina 246, spune: dar Petru nu se gândea la belșug sau la corăbii. Minunea aceasta, care le întrecea pe toate cele la care fusese martor, era pentru el manifestarea puterii dumnezeiești. În Iisus, el l-a văzut pe acela care ținea sub stăpânirea sa toată natura. Prezența dumnezeirii făcuse să se vadă cât era el de păcătos. Iubirea pentru învățătorul, rușinea pentru necredința lui, recunoștința pentru îndrumarea lui Hristos și, mai presus de toate, simțul necurăției personale în fața infinitei purități l-au copleșit. În timp ce tovarășii lui puneau la loc sigur peștele din mreje, Petru a căzut la picioarele Mântuitorului și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. De ce are Petru astfel de reacție? Pentru că nu ne mai aflăm în grădina Edenului, când Adam și Eva, înainte de căderea lor în păcat, se bucurau de prezența lui Dumnezeu în răcoarea serii. Comuniunea lor strânsă s-a schimbat radical imediat după căderea în păcat, când cei doi au fugit de Dumnezeu și s-au ascuns. De atunci și până astăzi, în mare parte, lucrurile sunt la fel. De fiecare dată când un om se întâlnește în mod real cu Dumnezeul cel viu, reacția lui inițială este una de groază, întrucât devine, în sfârșit, conștient de adevărata profunzime a păcătoșeniei lui.
Care a fost ultima ocazie în care ai privit cu sinceritate la natura ta de om păcătos? Cum a fost? Care este singura ta speranță și de ce? Când demonii vorbesc.
Întrebarea numărul 11. Să ascultăm Luca, capitolul 4, cu versetele 31 la 36.
S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat și care a strigat cu glas tare: ah, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară.
Ce mărturie găsim aici despre sfințenia lui Hristos? Cine dă această mărturie? Ce lecții putem desprinde din această relatare? Demonii, care sunt îngeri căzuți, știu cine este Iisus și până și ei, în răutatea, ura și în răzvrătirea lor, se simt constrânși să îl recunoască și să admită că el este sfânt și le este frică. De ce? Probabil că și demonilor le este frică în fața sfințeniei lui Dumnezeu și au o reacție oarecum asemănătoare cu cea a oamenilor păcătoși. Când se întâlnește cu Dumnezeul cel Sfânt, Ioan are aceeași reacție ca personajele din Vechiul Testament. Mai mult decât atât, viziunea sa despre făpturile cerești care îi se închină lui Dumnezeu în sanctuarul ceresc ne oferă o imagine similară cu cea descrisă de Isaia, cu mai multe secole înainte. Întrebarea numărul 12. Ce cuvinte rostesc făpturile cerești din jurul tronului? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 4, cu versetele 8 și 9.
Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor.
Cu toate că Dumnezeu este dragoste și că toate făpturile cerești îl adoră, observăm că imnul de închinare pe care îl înalță ele nu este Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste sau Dumnezeu este bun, 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 ci ele strigă zi și noapte: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Cu toate că tot cerul participă la lucrarea de răspândire a Evangheliei, care este vestea cea bună despre dragostea și mântuirea lui Dumnezeu, făpturile cerești din jurul tronului său laudă sfințenia sa și zi și noapte. Aceste făpturi fără păcat sunt uimite de sfințenia lui, dar ele nu se ascund de el de frică, așa cum fac ființele căzute în păcat. În niciuna dintre întâlnirile omului cu Dumnezeu descrise în Scriptură, nu găsim ideea că Dumnezeu ar fi o ființă înspăimântătoare. Ceea ce vedem în schimb este faptul că, în lumina cercetătoare a sfințeniei sale, oamenii se văd, în sfârșit, exact așa cum sunt în realitate. De fapt, imaginea aceasta îi înspăimântă. În Scriptură, atunci când oamenii se întâlnesc cu adevărat cu Dumnezeul cerului, nimeni nu bate din palme, nu manifestă o bucurie excesivă și nu cântă cu o atitudine ușoratică. Dimpotrivă, atitudinea este aceea de pocăință și de zgust față de propria persoană. Fiecare își vede vina personală și o admite, fără să justifice și fără să amintească greșelile altora. Cât de diferite ar fi cuvintele noastre, viețile noastre și faptele noastre dacă toți am fi tot timpul conștienți nu numai de prezența lui Dumnezeu, ci și de sfințenia sa.
Studiu suplimentar.
Ellen White, în cartea Hristos, Lumina Lumii, la pagina 158, spune: Iată atitudinea mulțimii de la templu în prezența lui Isus. Larma s-a stins, strigătele negustorilor și ale târguielilor au încetat. Tăcerea a devenit dureroasă. Adunarea este stăpânită de un sentiment de groază. Oamenilor li se pare că se află în fața judecății lui Dumnezeu ca să dea seamă de faptele lor. Privesc la Hristos și văd cum dumnezeirea sa străbate prin veșmântul naturii umane. Maestatea cerului stă așa cum va sta judecătorul în zilele din urmă, cu aceeași putere de a citi în inimă. Ochii lui aleargă pe deasupra mulțimii, cercetând pe fiecare în parte. Statura lui se înalță cu o demnitate stăpânitoare asupra lor, în timp ce o lumină dumnezeiască îi luminează fața. El vorbește și glasul lui lămurit și răsunător, același care pe muntele Sinai a proclamat legea pe care preoții și mai mari o călcau, se aude lovind arcadele templului. Ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Coborând încet pe scări și ridicând biciul, intră în locul acela și le poruncește celor ce stăteau acolo pentru negustorie să plece din templu. Cu un zel și cu o severitate pe care nu le manifestase niciodată mai înainte, el a răsturnat mesele schimbătorilor. Nimeni nu a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea lui. Iisus nu a lovit cu biciul, dar în mâna lui, biciul acela simplu părea îngrozitor, ca o sabie de foc. Slujitorii templului, preoții speculanți, zarafii și negustorii de vite, împreună cu oile și boilor, au fugit din locul acela cu unica dorință de a scăpa de prezența lui acuzatoare.
Întrebări pentru discuție.
Prezentați răspunsurile la ultima întrebare de la secțiunea de luni. Care sunt deosebirile dintre noi și Dumnezeul cel Sfânt?
Ce am înțeles despre pericolul pe care îl prezintă îndreptățirea de sine și mulțumirea de sine, mai ales în domeniul spiritual?
Gândește-te la o persoană care pare a fi sfântă, corectă, onestă, curată, aparte, diferită de majoritatea oamenilor. Care este atitudinea ta față de ea? Te simți bine sau rău în preajma ei? De ce? Iată-ne ajunși la finalul studiului nostru. Poate că ar fi mai frumos să ne concentrăm atenția numai asupra dragostei lui Dumnezeu, nu și asupra sfințeniei sale, însă astfel am distorsionat adevărul. Trebuie să stăm în fața sfințeniei sale orbitoare până când începem să tremurăm înaintea sa. Înțelegerea sfințeniei sale și a păcătoșeniei noastre sunt esențiale pentru a înțelege nevoia noastră de ispășire și cât de mult a costat răscumpărarea noastră.